Mats Kaggestad, velkommen til Bendixen Airways.
Jo, takk, takk. Takk, takk. Det var ikke lange veien, så det var veldig hyggelig å ta en tur ned hit.
Nydelig. Du sikkert kjent for de fleste som hører på, men for de som ikke kjenner deg, kan du kort fortelle litt om deg selv?
Jo, jeg opprinnelig fra Vikersund. Bor oppe på Røa. Tidligere proffsyklist, jobber i TV2 med sportssatsinga der. Jeg har gjort det i 16 år faktisk. Tiden går fort, og jeg sønn av min far, Johan Kaggestad. Det jo ikke til å komme bort fra at man blir gjerne assosiert med det. Og ellers så har jeg driver en podcast som heter Hjernesterk, sammen med Ole Petter Gjelle, som hjerneforsker og veldig opptatt av folkehelse. Og jeg også veldig opptatt av folkehelse, fordi det har jeg fra mine foreldre,
ja.
Som jo var de første landene som begynte å trene pasienter innenfor psykiatrien som en del av behandlingsopplegget. Og i tillegg så driver jeg et firma, eller er med og driver et firma hvor vi jobber med næringslivet med å nettopp følge opp fysisk aktivitet og motion som en målsetting. Så jeg driver med en del forskjellig.
Du jo en kjent stemme, både din far og du fra Tour de France. Hva grunnen til at du begynte med sykling?
Det var rett og slett fordi jeg syklet mye rundt på bygda. Til venner. Jeg ble ikke kjørt noen sted. Og så drev jeg jo med langrenn på vinteren og litt fotball på sommeren, og så hadde fatteren kjøpt seg parabolantenne. For han hadde lyst til å følge med på Tour de France, men han har jo ikke drevet å sykle selv. Men så kom jeg hjem, og så satt han og broderen og så på det, og så satt jeg meg ned sammen med de. Og så ble jeg sittende og se på, og så begynte jeg å visualisere at jeg syklet Tour de France da jeg var ute og syklet. Og så spurte jeg fatteren om jeg kunne få en racesykkel. Og det synes han var en god idé, for jeg tror han var litt bekymret for idrettskarrieren min. Og da, etter den sommeren med mye sykling, så ble jeg plutselig kretsmester i langrenn, så det har jo noe med når man trener og får godt treningsgrunnen, så hjelper det.
Ja.
Og da brukte jeg sykkel litt som trening til langrenn, men så ble det fort omvendt at langrenn ble trening til syklinga, og så ble jeg en del av et veldig bra miljø på Ringerike.
Ja.
Med blant annet Gabriel Rask, som jo har vært sportsdirektør i Team Sky, og vi fulgte hverandre langt opp i senior og ble proffer sammen og sånne ting. Så det har alltid vært en del av et veldig sterkt miljø, og en sterk kultur. Så det har hatt mye å si. Så ellers så har jeg jo litt utdannelse, eller jeg har jo utdannet meg på BE og sånne ting, men jeg har aldri noen som spør meg hva slags utdannelse jeg har. Alt er jo relatert til idretten.
Men hvordan var det å gå fra amatørsykling og etter hvert inn i proffsirkuset?
Det var jo en drøm som gikk i oppfyllelse først og fremst da. Og så var det jo mye tøffere konkurranser, vesentlig. Det var mange nivåer opp, så veien til toppen var lang. Den nådde jeg jo aldri heller, men og man innfatt seg jo litt i hierarkiet som hjelperytter, og det ble til slutt målsettingen, det å bare komme på lag og kjøre.
Hva var drømmen i utgangspunktet da?
Drømmen er alltid å vinne Tour de France, eller ikke sant, og gjøre det helt store, men så blir man proff, og så går det ikke så fort som det man hadde trodd, og så får man det ikke til, og så lykkes man ikke, så man skaffer seg nye målsettinger, for man klamrer seg til proffkontrakten, og da må man finne sin plass på laget, og se hvor man kan yte, og hvilken rolle man kan faktisk lykkes i. Og da er jo sykkel en individuell idrett, men du kan jo likevel, det er en individuell idrett som gjøres best i lag, og det er jo opp til hvert enkelt lag om de vil jobbe bra sammen eller ikke, men vi hadde jo Thor Hushovd på laget blant annet, og noen klare kapteiner som syntes det var greit å ha noen rundt seg som hjalp de.
Ja.
Så man trente rett og slett til å bli tatt ut på laget for å bidra så godt man kunne til lagets målsettinger, og så var det selvfølgelig å gå i brudd og sånne ting, og kanskje plutselig så satt du i et brudd hvor du var med og kjempet om et resultat da. Men jeg fikk ikke noen resultater som proff, og så ble det sånn at du satser jo hardere og hardere og prøver hardere og hardere, og til slutt så brant jeg meg nok helt ut også med at jeg spiste for litt og trente for mye.
Ja.
Så jeg var proff i 5 år da, og var proff så lenge at jeg har fått pensjon av det internasjonale sykkelforbundet, for det Har du passert 30, jeg har vært proff i mer enn 5 år og ikke tatt i doping, så får du pensjon av det internasjonale sykepleierforbundet. Så det mange som ikke får det da, på det siste punktet. Som du...
Ja, riktig.
Ja.
Hva noen av de største utfordringene du har møtt da, i proffkarrieren?
Proffkarrieren... Utfordringene var vel det der å ha et litt mer åpent sinn overfor å utvikle seg, tror jeg. At man gjerne var litt låst inn I en sånn bane som man hadde fra tidligere. Og at man var veldig påvirket av kulturen man hadde vært en del av tidligere. Så det var liksom en fasit, og du var ikke så åpen for nye innspill. Og at folk som ville deg vel å gjøre endringer på treninga di, eller teknikken din eller sittestilling på sykkelen eller alt at det ble sett på litt som en trussel det tror jeg kan være en fare for mye unge utøvere og jeg kom jo også ikke sant, fra en familie med fatteren og for så vidt sterke idrettstradisjoner da og hadde veldig var ikke så veldig innstilt på å skulle endre meg eller endre på det vi allerede drev med og det tror jeg nok jeg kunne hatt godt da faktisk sett tilbake
Ja.
Mm.
Hvordan ser egentlig en treningshverdag, en treningsuke ut for en toppsyklist?
Det kommer an på hvor mye konkurranser du kjører, men vi syklet jo, altså jeg syklet på det meste 34 000 kilometer I året, så jeg lå på sånn rundt, ja, godt, sånn, over 30 000 kilometer I året, de årene jeg var proff da.
Ja.
Og så kommer jo tillegg, løping, kanskje du gikk litt på ski når du var hjemme I Norge, styrketrening selvfølgelig, sånne ting. Men en typisk uke, helt vanlig uke, lå på 25-30 timer på sykkelen. Og du kunne fort kjøre 1000 kilometer I uka hvis du konkurrerte mye. På de ekstreme treningsukene så banket vi på med 45 timer I uka. På treningssamlinger 5-6 timer om dagen. Pluss styrketrening og sånne ting. Så... Da du ganske ferdig, da må du på en måte ha en uke etterpå hvor du slipper deg litt ned, og så var det veldig viktig med det med periodisering. Da.
Ja.
Så bygget du jo form så lenge du ikke dro strikken så langt at du ikke klarte å restituere deg.
Ja.
Utfordringen min var nok at jeg var litt, at jeg ikke var flink nok til å restituere meg. Så trente mye, men kunne sikkert trent litt mindre.
Ja.
Mm.
Hvor forskjellig treningsmetodikker det I sykling?
Hva tenker du på I forhold til?
Ja, altså si hva gjør for eksempel en Chris Froome I sin prime sammenlignet med en annen toppsyklist, altså det veldig stor forskjell på hvordan de periodiserer hva de bruker tiden på, hvor mye de sitter på sykkelen, hvor mye de trener styrke eller løping eller andre sånne ting.
Jeg tror det var mer forskjell før enn det der nå.
Ja.
Nå har jeg inntrykk av at rytterne veldig seriøse. Og det veldig sånn lik tankegang og dagens moderne verktøy til å følge opp treninga med trenere som har full oversikt gjennom teknologien og treningsverktøy sånn at de kan rapportere til og fra den gjør at rytterne jobber nok hardere enn noen gang jeg tror også at det jo alltid det positiv utvikling stort sett I alt da men vi ser særlig I sykkel så har det skjedd store endringer med rundt sånn 2010 da Team Sky, dette brittiske storlaget kom, da ikke revolusjonerte men de profesjonaliserte en relativt konservativ idrett ganske mye så med aerodynamikk, med fokus på hver minste lille detalj, og de hadde den verdien som liksom tjent 1%, og hvis alle blir 1% bedre hver dag, så løfter hele laget seg.
Marginal gains,
ja. Dave Brailsford som ledet det prosjektet der, som jo nå ferdig med å kanskje få en rolle I Manchester United, med Sir Radcliffe, som jo eier sykkellaget og kjøper seg inn I United, så det litt spennende det der, men
ja.
Det kommer nok av at også sykkelsporten var veldig konservativ, ikke sant, fra type Frankrike, Belgia, hvor det liksom hadde sitt hoved, Italia, altså sykkelsporten, der var det veldig mye konservativ tanker, og så var det mye doping også, ja. Så ikke sant, treninga var ikke så viktig, men etter hvert sånn at oppgjøret med dopingkulturen kom, så måtte man jobbe mye hardere,
ja.
Og helt ekstremt fokus på høydetrening, altså dagens ryttere enten på ritt, eller så det på høydetrening, og de i varmekamre for å akklimatisere seg til varme, men også fordi at ekstrem varme, den varmetreningen gjør at de får bedre blodverdier, ikke sant? Det stimulerer EPO-produksjonen i beinmargen, og ikke minst kosthold. Altså, rytterne i dag jo så tynne. De knekker jo ting i et sett, det kan være fordi at de for tynne, men også farta i feltet, hver minste lille gram på syk, bremsene, ikke sant? At nå bremsene tar bedre enn før, så det går mye fortere inn I svinger. Altså, snittfart jo høyere. Og det tror jeg hele feltet har løftet seg. Det liksom ikke rom for å ikke jobbe hardt lenger.
Nei. Det noen som kun sykler og ikke gjør noen annen form for trening på toppnivå?
Det kan nok være, men jeg har inntrykk at de aller fleste syklister I dag veldig opptatt av bevegelighet og skadeforebygging
ja.
Gjennom styrketrening. Og jeg begynte å se det litt på slutten av min karriere, og rytter som kom drastende med seg, ikke sant, medisinballer og sånn på ritt for å kunne kjøre sine forebyggende øvelser på kvelden eller morgenen for å stimulere blodsirkulasjon og tøyinger og yoga. Og det blitt ja, styrke. Basisstyrke nok blitt ganske viktig. Jeg tror de aller fleste gjør det. Hvis ikke så du ikke seriøs.
Nei. Du nevnte kosthold. Hvor stor forskjell på kosthold? Det noe som for eksempel kjører høy fettighet?
Ja, det men der det også periodisering. Og du nevnte Chris Froome. Han vant jo Italia rundt for noen år siden, jeg husker ikke hvilket år det var nå, men da hadde han jo en sånn monsteretappe hvor han stakk av gårde tidlig og feide alle av banen. Og da var det jo sånn på de flate etappene dagene før, så underspiste han karbohydrater, og så kjørte han da konsentrert mye karbohydrater inn mot den siste etappen dagen før, eller på den dagen, fikk han superkompensasjon til så. Det jobbes veldig på den måten nå med ernæringsfysiologer og så videre, og det nok, kan nok være litt sånn farlig, for det kan nok være litt sånn eksperimentering, for man velger å holde seg til det trygge.
Ja.
Men de ganske bevisst, altså før så spiste vi alle måltider på hotellet,
ja.
Når vi reiste rundt på ritt og sånn. I dag så har jo alle lagene med seg egne kjøkkentrailere. Med kokker som lager maten til dem. Så det helt ny verden. Og jeg bare så, når jeg var I Tour de France, når vi fulgte Uno X tett, der har de en britisk ernæringsfysiolog som også har jobbet I Team Sky og så videre, og alle rytterne der, de jo så tett på hver enkelt rytter, og før var det sånn at alle fikk det samme å spise, men nå det sånn alle får det som passer de best I forhold til allergier og ditt og datt. Og de har disse her planene kostholdsplanene eller ernæringsplanene som de har da festet på styret,
ja.
Som de da sånn, den før den bakken skal pisse den gellen og drikke den flaska.
Ja.
Så det blitt heftig, og budsjettene til sykkellagene jo også noe helt annet enn hva det var før. De mye større selvfølgelig, mye større støtteapparat. Jeg synes det interessant, sånn som vi var inne på Dave Beardsford og Sir Ratcliffe, som jo en av Storbritanniens rikeste menn, som eksempel, ferdig med å kjøpe opp Manchester United nå, I hvert fall deler av det, og sønnen hans har jo jobbet I støtteapparatet I sykkellaget I noen år nå, rett og slett for å lære om prestasjonskultur, da. Så det litt artig.
Riktig. Hvordan vil du, jeg vet ikke om du innsikt I det, men hvordan vil du sammenligne profesjonaliseringen i sykkel med andre veldig populære og store idretter?
Jeg synes jo triathlon litt spennende. Triathlon relativt modern eller ung idrett, og vært en idrett som har vokst veldig og ikke sant, kommet sent inn I OL. Men jeg ser den mentaliteten som triatleter har ekstremt offensiv og veldig sånn søkende etter hele tiden å bli bedre og se hvor går grensa egentlig på hvor mye man kan trene og hvor god man kan bli. Og der har vi jo spydspisser I Christian Blumenfeldt og Gustav Iden, som jo helt, altså mentalt sett noe av det råeste vi noen gang har hatt I norsk idrett, tror jeg.
Hva legger du I mentalt?
Det jo at de bare nysgjerrige på hvordan de kan bli bedre. Altså, de ser seg ikke tilbake det helt tatt. De slår seg aldri til ro. De har et så åpent sinn til det å bli bedre, og så lidenskapelig opptatt av å bli bedre. At de nesten sånn at du må holde det igjen, tror jeg.
Ja.
Og de lever også helt på limiten, men begge de to, selv om de har vært I skala sånn, har jo klart seg ganske bra. En del utøver som prøvde å kopiere det de gjør, som jo fødde karrieren sin. Men de jo også med nå og inspirerer for eksempel sykkel, hva gjelder den erfaringen de har på høydetrening, dette her med varme kan, altså bruk av varmetrening da, som jeg sa at det ikke for nødvendigvis for å akklimatisere seg til konkurranser i varmestrøk, men rett og slett fordi at det gir en høydeeffekt da. Og folk synes jo det helt sykt, men ok, sånn idretten. Men poenget det at idretten, den erfaring man gjør i idretten, den kan man kanskje ha overføringsverdier til resten av samfunnet i forhold til sykdommer, skader. Altså, jeg tror at man skal være glad for at idretten går foran og eksperimenterer litt på seg selv, så lenge de holder seg innenfor reglene.
Ja. Vet du forresten hva de nye ototalene til Ann Blumenfelt var?
Nei, men de bør jo være godt over 90.
For Deli hadde jo 96 sin tid, stemmer det?
Ja, men ser, jeg har jo hatt over 90 flere ganger, sånn at, men ikke sant, det har jo litt med vekt og sånn. Nå jo Christian Blumenfeldt ganske kompakt type, ganske mye muskulatur, så han nok ikke det letteste. Det var nok ikke Bjørn Dæhlie heller.
Nei.
Så det klart literopptaket deres jo helt ekstremt. Jeg var en liten mygg, så at jeg hadde høy O2, det ikke så fantastisk egentlig, men standard for de gutta der bør ligge godt over 90.
Ja.
Og det ser jeg veldig mange unge norske syklister har også, sånn som Jørgen Nordhagen, som kanskje det et av de største talentene som i verden nå, som skal bli spennende å følge.
Ja, mens vi inne på det da, hvem han en potensiell Tour de France-vinner?
Jørgen Nordhagen, ja. Ja. Litt morsomt, jeg syklet jo med faren hans, Finn Vegard, på 90-tallet. Da var jeg ung, han var litt etablert senior, men Jørgen Nordhagen fenomen, og nå ser vi jo fotballtilstander i sykkel, altså med agenter som signerer veldig unge ryttere, og nevøen min for en av de som jobber i største agentselskap i sykkelporten, men der ser du jo veldig til Norge. Så en ting jo det at det har vært bra rekruttering i Norge med masse juniorer som har hevdet seg veldig bra, men så har du jo også UnoX, ikke sant, som et norsk profesjonelt sykkellag som da selvfølgelig ønsker seg nordmenn, da ser de at der det mulighet til å få disse gutta inn på god lønn og sånne ting, så det jo blitt en kynisme der som minner mer og mer om fotball,
ja.
Og satt i system, men det jo også åpnet opp masse muligheter for mange, så det jo ikke bare negativt.
Hva vil du tilskrive den voldsomme populariteten i sykkel i Norge, og at det kommer stor talent på løpende bånd?
Jo, det jo på grunn av medieinteressen. Det jo det det kommer av, og medieinteressen. Nå startet det jo allerede på slutten av 90-tallet med TV2 bestemte seg for å kjøpe rettet til Tour de France.
Ja.
Men så var det jo litt sånn trang begynnelse, en litt sånn spedbegynnelse, så gikk det litt tungt. De hadde ikke så veldig gode seertall og sånne ting, men så kom jo Thor Hushovd. Min far var da engasjert i TV2 allerede med fritidskommentering og sånn, og så sa han at jeg syklet jo med Thor, vi var jo lagkammerater, og fatteren fulgte jo med, så han så at her den kommende stjerne, og det TV2 var rå på var at de var veldig flinke til å bygge opp forventninger, så jeg husker de møtte oss på Gardermoen når vi kom fra liksom egentlig helt ubetydelig U23-ritt i Frankrike som da Thor hadde vunnet, og liksom blåste opp det,
ja.
Og så det jo sånn at media løper i flokk. Så når TV2 begynte å fokusere på det, så begynte alle de andre å gjøre det også, ikke sant? Og det tabloide skaper voldsomme forventninger, og da når i tillegg da Thor leverte litt bedre hvert eneste år til forventningene, og du hadde alt det drama rundt Thor med disse opp- og nedturene som folk elsker å følge med på, at han sa ja, i dag skal jeg vinne, og så taper han, ikke sant? Eller han kommer nesten ikke innenfor tidslimiten engang, og en uke senere så vinner han etappe i Tour de France. Klart det skapte mye drama, og så TV2 gjorde Max ut av det, og av kommersielle årsaker, fordi at de hadde dårlige seertall i juli midt på dagen, ingen som ser på TV da, men plutselig så begynte de å tjene masse penger, fordi at seertallene gikk opp, annonsørene betalte mer, og overskuddet økte. Og så hadde fatteren da som brakte den dimensjonen med å utnytte mulighetene som bildene fra Frankrike ga, til å også interessere folk som ikke var interessert i sport. Plutselig satt folk som du aldri hadde trodd, satt og så på sportsendinger, satt og så på Tour de France.
Ja, det rimelig spennende.
Mm.
Doping. Hvordan har utviklingen vært fra du begynte med det her og frem til nå?
Jo, jeg var jo litt inne på det, at kampen mot, eller oppgjøret med doping, da, det som har vært det nå, det har nok gjort at sykkelsporten har løftet seg hva gjelder seriøsitet, og blitt en mye sterkere prestasjonskultur. Det jobbes mye hardere, fordi at det ikke så enkelt å få form som det var før. Det der, jeg husker på 90-tallet, da var det, vi snakket, jeg var nede i Italia, og også et amatørlag, jeg skal ikke nevne navnet, men da var det litt sånn, ja, de snakket om høydetrening, så var det sånn, ja, hvorfor skal man drive og dra på høydetrening? Man kan ta EPO. Altså, det mye bedre å kan være hjemme hos familien din, og du kan være i lavland og trene normalt, i stedet for å være oppe i høyden der, og du vet ikke hva du får. Ja. Hverken om det har noen effekt, men vi vet at EPO har effekt. Det var sånn de pratet, da.
Ja.
Så doping var jo en offentlig hemmelighet som re sporten som en mare til plutselig ble tatt tak i først da du hadde den Festina-skandalen 1998, og grunnen til det var at doping ble kriminalisert i Frankrike plutselig, og da så jo politiet at her kan vi gjøre et skup for å sette liksom standard. De sykkellagene, der er det sannsynligvis mye doping, så vi stopper de på grensa. Det året gikk, var Tour de France i Irland, Tour de France starten gikk i Irland, og stoppet de, så er det Festina-lagen, med bilene fulle av EPO, ikke sant, på vei til start. Så det, da startet det. Og så har jo det sykkelsporten på en måte gått litt foran som en hakkekylling, etter min mening, da, at liksom, ja, jeg hadde jo irritert meg litt over en del norske idrettsledere og sånt som bare pekte på sykkelsporten og ja, fy av meg, den fæl og alt er ille der og det privat idrett som går det, ikke sant? Og brukte for hva var verdt da, til å demonisere alt som hadde med private sponsorater og sånne ting. Men faktum er jo det at sykkelsporten har jo da måtte ta tak før andre idretter. Og nå så vi jo med skandalen i Sochi og russisk idrett og sånn at det er jo ikke... Det er ikke bare sykkel, det er problemer.
Nei.
Det er et generelt problem, og problemet handler om at når idretten skal både promotere og kontrollere seg selv, det går ikke bra. Og sykkel var den første idretten som etablerte sitt uavhengig antidopingorgan, som var helt uavhengig fra idretten, ble ledet av Rune Andersen, som er nordmann. Og sånn sett så har det vært en bra modell. Og så vil jeg si at jeg tror fremdeles at det er doping i sykkelsporten, men det er nok vesentlig flere som sykler helt rent, og så er det flere som sykler litt mindre dopa.
Ja.
Så ikke sant, det hjelper da. Det har nok skjedd en kulturendring i sykkel, det har det.
Jeg husker jeg for en del år siden jeg satt og så på Tour de France, så var det snakket om at disse her tøffe fjelletappene ble syklet senere enn før, altså med Armstrong og Ulrich og gjengen, og at det var et bevis for at det var mindre doping. Er det ja, riktig?
Både og. På grunn av snittfart i Tour de France de siste årene har gått veldig opp.
Ja.
Men så glemmer man jo det da at etappene er kortere enn før. Ikke sant? Og etappene er mer eksplosive fordi arrangørene legger inn mer pakker tidligere, så det blir vanskelig å kontrollere. Du har nå en rytter færre på hvert lag, som gjør at lagene ikke kan gi den avstand til bruddene som går som de gjorde før, fordi det er færre rytter å ta, ikke sant? Da blir bare gjennomsnittsfarten høyere. Men farten opp sånne, la oss for eksempel ta et klassisk Tour de France-fjell, Alpe d'Huez, da. Der er jo blant de 20 beste tidene, opp der så tror jeg det bare 5-6 av dagens rytter som er innenfor topp 20.
Ja.
Og det er sånn Pantani, Armstrong, Ulrich, det er liksom de som har de 10 beste tiden opp der da. Og det er med tyngre sykler, ikke sant? De ikke nærheten av aerodynamikken, ikke det samme kostholdet. Så de syklet nok ganske fort når de først trunket på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Men jeg tror det ikke vel at dagens ryttere, sånn som Vingegaard og sånn, kunne matcha Lance Armstrong for eksempel, det tror jeg.
Ja.
Mm.
Hva du tror om doping i andre idretter?
Nei, jeg har sagt litt, nevnt allerede litt at jeg tror det er problemer i andre idretter også, for idrett har det vært masse. Og sånn som amerikansk idrett, det er det jo, ikke sant, de har jo sine egne regler.
Ja.
Så gudene vet hvordan det er der. Fotball, jeg ser og registrerer at det ikke er en eneste positiv test noe sted, ikke sant? VM gjennomføres uten en eneste positiv dopingprøve. Hvordan er egentlig utenfor konkurransetestingen der? Og det er jo veldig greit. Man kan jo si, å ja, da det helt rent da, for eksempel i fotball, fordi at det ikke noe positivt dopingprøver, men vi vet jo ikke hva de tester for, hvor ofte de tester, hvordan de tester, hvem som tester. Så egentlig så antidopingarbeidet har ikke veldig høy grad troverdighet hos meg da. Og så jeg tror at så lenge det penger å tjene, så vil alltid være folk som søker snarveier. Det tror jeg.
Hvordan tror du det hvordan kulturen i Norge på toppnivå i de ulike idrettene?
Jeg tror egentlig at kulturen i Norge ganske bra. Og jeg tror at når det gjelder doping, så tror jeg at det veldig kulturelt betinget. Hvordan du oppdratt har ganske mye å si. Og sånn sett så står nok norsk idrett ganske sterkt. Og vi må huske på at første dopingtesten eller dopingtesting i sykkel startet på slutten av 1960-tallet etter at det hadde vært dødsfall og folk ble syke av dopingen. Og det handlet ingenting om fair play. Grunnen til at de begynte med dopingtesting i utgangspunktet var på grunn av helsa til utøverne. Altså de døde av det. Så de sa at dette her kan ikke fortsette. Men fair play altså de verdiene der som handlet om fair play stod høyt her hjemme i Norge men det har de ikke vært så opptatt av i andre deler av verden. Det var det der med helsa som var det viktigste. Men akkurat den biten der som går på dette, som jeg sa, fair play og det der, og som gikk på de verdiene der, det noe Norge har veldig drevet fram i internasjonal idrett. Da. Og det den oppveksten jeg har hatt i norsk sykkelsport i hvert fall, vært veldig preget av den tankegangen der, at vi representanter for klubben og sporten og norsk idrett, og vi begynte tidlig å snakke om doping, altså lederne våre snakket tidlig om doping til oss når vi var juniorrytter og sånn, så var det liksom at ja, det kan være at dere senere i livet får tilbud om dopingpreparat, liksom, men det bare si nei.
Ja.
Så det klart, jeg tar det med deg. For det jo noe med risikoen for å bli tatt som også har en preventiv effekt. Altså, du tenker liksom, ja, men tenk om jeg blir tatt. Mm. Altså, den skammen som i Norge, eller har vært i Norge da, det jo kanskje blitt litt mer nyansert nå, men den skammen som har bundet med å bli tatt i doping, den hadde ganske preventiv effekt på meg i hvert fall.
Ja.
Så, men det har også noe med miljøet å være en del av, altså, Krediar Kolsykkelag jeg var, også var vi også veldig tydelige på antidoping, og hvis da hvis ledelsen opptatt av at de skal drive rent, og hvis da de ansetter leger som opptatt av å drive rent, så hjelper jo det veldig i forhold til resten av organisasjonen. Hvis lederen ikke opptatt av det, og dermed ansetter feil leger, som dermed gir feil råd, så jo unge gutter som kommer der med kanskje ikke har ryggrad nok til å si nei, eller de blir kanskje lurt til det, eller legen sier at alle gjør det, så det her må du også gjøre. Ikke sant? Så skjønner jeg jo at det lett å ta feil valg. Da.
Ja. Hvor farlig bloddoping?
Jo, jeg var med på EPO-prosjekt i 1997. Da var vi 20 utøvere i Norge som var med på sånn prosjekt, og målet med det prosjektet var da å teste EPO da på 10 av de. Vi var 20 stykker, men det var 10 som fikk saltvann, 10 som fikk EPO. Vi visste ikke hva vi fikk for å måle placeboeffekten. Men målet med det forsøket var å se på effekten EPO hadde på prestasjonene, og også bruke de prøvene de tok av oss, da, blodprøvene og urinprøver og sånne ting, til å da utvikle en EPO-test. Så det var et internasjonalt samarbeid. Men da fikk jo jeg EPO, og jeg merket jo ikke noe til det. Du får jo ikke noe det er jo ikke noe sånn ruseffekt, eller det ikke sånn sentraldrivende ikke sant, effekter og sånne ting. Det bare det at blodverdiene går opp, så du blir ikke så fort sliten.
Ja.
Du blir ikke andpusten på samme måte som før. Det som å komme hjem fra et supervellykket høydeopphold, hvor du bare har hatt maks effekt på alt.
Ja.
Og pulsen synker mye raskere. Du orker mye mer, overskuddet ditt går opp, og jeg trente jo, både jeg og Gabriel Rask var med på det prosjektet, vi hadde trent sammen siden vi var 12 år gamle, og vi trente jo mye sammen den perioden der, og normalt sett hadde Gabriel 15-20 slag lavere puls enn meg, for han en del større enn meg, særlig på flatene, men plutselig hadde jeg like lav puls som han i flatene, og han syntes det var helt håpløst å sykle rolig med meg, da, fordi jeg hadde jo så lav puls,
ja.
Så jeg ville bare trå på. Så at det 10% var vel omtrent de så forbedring på de mine resultater I den perioden der da. Og det ganske betydelig i idrett.
Så sier jeg at jeg skal sykle opp til Tryvann herfra. Hvor mange minutter kan jeg barbere av tiden min med hjemlig doping uten å måtte trene særlig mye mer?
Bare gjøre det, akkurat det du gjør nå, liksom.
Ja.
10% mener jeg.
Ja.
Hvis du I tillegg fyrer på med all slags annet drit, da, som veksthormoner og steroider og sånt, men det klart da begynner jo indre organer å flytte seg, og kjever flytte seg, og tennene begynner å flytte seg, og du får ikke sove om natta, og du kan begynne å høre stemmer I hodet og sånt, så da det litt mer skummelt da.
Ja. Hva med den lange, altså det ofte tenkt på utover som blir tatt, ok, utstengt I et år eller to, hva med den langsiktige effekten av å ha lopet seg og så bli ren?
Jo, altså, den jo der. Du går du på en, hvor du har en lang periode hvor du går på veksthormoner og steroider og det hele tatt, så det klart at den effekten, du bygger muskler, så den effekten varer jo lenge, og den kan du vedlikeholde I den perioden du utestengt og komme tilbake og gjøre det veldig bra. Men nå det jo, derfor så det jo også nå 4 års utstengelse for steroider, ikke sant? Det ganske lenge. Og jeg vil jo tro at når du først tatt, så blir du testet mye mer, du mye mer på radaren. Og det jo årsaken til at det 4 års utstengelse. Før var jo 2 år en kjempelang straff. Nå jo 2 år, nå får du 2 år selv om du blir trodd på at du ikke dopet deg med vilje.
Ja.
Så det jo blitt veldig, det veldig tøft for utøvere som tester positivt I dag, og som ikke har dopet seg med hensikt. Altså da har du et kjempeproblem. Karrieren din potensielt ødelagt.
Ja.
Så, men det konsekvensen av den, nettopp den langsiktige effekten som doping har da.
Etter du ga deg med aktiv idrett selv, hvordan har overgangen vært til det andre du driver med?
Jeg var jo veldig engstelig for at det skulle bli veldig rart, eller at det skulle falle igjennom I samfunnet etter å ha hatt en lang idrettskarriere, og all identiteten handlet om idrett. Så det frykta jeg jo veldig. Jeg kommer fra en liten bygd, ikke sant, Viksjøen eller Modum kommune, og der alle visste hvem jeg var, og hva jeg drev med, og var stolt av det. Liksom ville det endre seg, men det gikk veldig fint. Men jeg var jo allerede litt I gang da. Jeg hadde begynt å studere litt på BI. Vi var I gang med det firma som jeg med og driver nå, som jobber med fysisk trening og folkehelse I mot næringslivet. Det var vi allerede I gang med, og så kom jeg jo kjapt inn I TV2, så på en måte egentlig så har jeg driver fremdeles med det jeg begynte med rett etter karriere. Og jeg la jo opp etter 2007-sesongen, så har egentlig drevet med det samme. Så det har gått veldig fint. Så fremdeles jo liksom på grunn, altså den viktigste utdannelsen jeg har, det jo idretten. Det jo den som har definert alt jeg har gjort etterpå. Og det sier jeg til unge idrettsutøvere I dag også, at det bare å nyte det og se hvor langt du kan komme, og det ikke bortkastet det helt tatt. Fordi en ting alt det du lærer ved å drive med idrett I forhold til dette her, ikke sant, med struktur på hverdagen og de tingene der, sette seg mål og stå I de tøffe dagene og sånn, takle motgang. Det bra å ha med seg. Men jeg har jo inntrykk av at en del arbeidsgiver også, hvis du har en gruppe med tilsvarende like utdannelse og de skal gjøre en utdannelse I ung alder, hvis du da har drevet idrett på ganske høyt nivå, så det en tilleggsutdannelse som du skal være ganske glad du har, da, og så kan gjøre at nettopp du blir ansatt.
Ja. Hvordan det å jobbe I media, da?
Jo, det gøy å jobbe I media. Jeg jo freelance, jeg jobber jo egentlig, jeg ansatt hos meg selv, så jeg styrer jo veldig mye av hverdagen selv.
Ja.
Og så det jo, du må drive med noe som du lidenskapelig opptatt av fremdeles, det jo gøy selvfølgelig. Og så jo lenger fra idretten, altså jo lenger siden det var du selv var aktiv, jo mer mener jeg du må jobbe da, for å utvikle deg som sportskommentator. Og da kommer jo alle forberedelsene inn. Og det du hav å ta I sykkel. For en ting at du skal, jeg jobber med forberedelse hver dag, 365 dager I året. Med å notere ned aktuelle nyheter, koble det på arkivet jeg har på rytter og lag og alt dette her. Hva det altså jeg har arkivet på det meste, men også ikke sant, dette med løypa, at man har godt forberedt på hva som langs løypa. Sånn at du, når det plutselig et bilde fra et slott, og det bildet låses i ett minutt, fordi produseren ønsker å vise det shotet, så det jo pinlig å ikke kunne si noe om det shotet. Da mener jeg at da har du ikke gjort jobben din, men det mye jobb da, å gjøre de forberedelsene.
Det vil jeg tro.
Ellers så var du litt inne på, altså, i dagens verden med sosiale medier og sånn, altså hvis du gjør en dårlig jobb, så får du jo høre det. Og det jo veldig polarisert og så videre, så man skal jo være litt forsiktig med hva man sier. Og det kan være gøy å skyte fra hofta og skape masse engasjement og overskrifter, men jeg tror det blir ganske utbrent over en periode med det der. Altså, det kan du holde på med en liten stund, men så må du ta deg inn igjen og ta en pause. Altså, du kan ikke leve på det. Det nok av folk som blir utbrent, som veldig gøy med en stund, og så får de nok av det.
Hvordan bruker du den erfaringen og kunnskapen fra karrieren din til å motivere andre gjennom foredrag og avantasgruppen og det du driver med der?
Det er jo det der med kulturbygging, prestasjonskultur, da, og det der å, litt som jeg var inne på med Team Sky, ikke sant? Se på detaljene, 1% her og 1% der, og tenke helhet, som min far har snakket mye om også, og skape kulturer som utvikler folk, og stimulere til det som lurt å gjøre for å prestere best mulig. Det jo det budskapet jeg har lært igjen mye gjennom idretten, og som jeg har masse erfaring med selv, da, når du i et unikt klubbmiljø, hvor alle står på, alle jobber hardt, alle har drømmer, og vi skjønner at vi avhengig av hverandre for å nå det målet, og alle drar sammen, alle stiller på trening, og så man masse sammen utenom treningene, har et helt fantastisk miljø. Det opplevde jeg aldri som proff, men i Ringerike sykkelklubb, det miljø vi hadde der, og alle hadde lyst til å bli det proffer, vi jobbet knallhardt sammen, var clean gærne, ikke sant? Dro ut og trente i all slags vær, i timesvis, brydde oss ikke hva andre mente om oss, vi skulle bare bli gode til å sykle. De årene der, de tenker jeg tilbake med ekstremt gode minner. Å få til sånne miljøer på arbeidsplass og sånn, det fullt mulig, men det klart det krevende, og jo større arbeidsplassen jo hardere må man jobbe med kulturbygging, fordi kultur har mye å si. Det alt, og det tøffe krav til ledelsen, ikke sant, å bygge den kulturen. Det vanskelig å få det til, så fatteren var god på det.
Det høres deg ut å være en del av en sånn kultur, da tenker jeg, enten du ung eller gammel.
Ja.
Men hva slags råd vil du gi, altså en ting til unge idrettsutøvere og syklister, men hva slags råd vil du gi til folk som ønsker å skape noe sånt da?
Det er jo, man må jo sette målsettinga opp på en vegg da, og si at hvordan skal vi komme dit? Ansvarliggjøre hver enkelt, og det der å se på arbeidsoppgavene, altså hva viktig for å komme dit? Hva kan vi bli bedre på? Hva vi litt dårlige på? Hva kan vi bli bedre på? Ha takhøyde for å diskutere ting, si meningen sin. Være åpen for å ha noen diskusjoner, snakke sammen, men også si at ok, vi et arbeidsmiljø, da må vi bli godt kjent. Jeg tror vi måtte investere litt i å være litt sammen. Hadde jeg vært leder, så hadde jeg jo også gitt selvfølgelig alle mye høy grad av tillit til at de skal gjøre jobben sin, og frihet også til å gjøre den jobben, frihet under ansvar. Men tilbake til Team Sky, som jeg var litt inne på, det var jo nettopp det de var veldig gode på, det der den kulturbyggingen, og de hadde jo klare, ikke sant, sånn som i næringslivet, de jobbet jo, altså man sier at næringslivet skal lære av idretten, men her tror jeg de hadde lært av næringslivet i forhold til dette med en visjon, dette her med verdier, kjerneverdier, som særlig skulle ledes, at de skulle lede, altså organisasjonen skulle ledes ut fra de kjerneverdiene. Og så hadde de jo da, blant alle rytterne og støtteapparat, så laget de regler for hvordan det skulle være å være medlem av Team Sky. Og dette gjorde de på lagsamlinger hvor alle var samlet, ikke sant, støtteapparat, ryttere, alle. Og så lagde de disse reglene sammen, skrev de ned og hang de opp på en plakat der hvor laget var samlet, som en kulturplakat da. Sånn er det å være medlem av dette laget. Og den bevisstgjøringen der tror jeg ganske nyttig, særlig når det kommer nye folk inn på laget, primadonnar, ikke sant, som kanskje har høye tanker om seg selv, men altså ingen er større enn laget da. Det var veldig, det var, sto sterkt i hvert fall i den sykkelklubben jeg kommer fra her i Norge, og vi klarte å bygge et helt fantastisk miljø hvor mange ble gode høyt opp i senioralderen. Vi hadde felles verdier som vi hadde med oss i hverdagen.
Ja. Det var ikke jeg glemt å spørre om.
Nei, det vet jeg ikke. Det er ikke så lett å peke på en ting du har glemt å spørre om, men nei, jeg har vel har jo sagt en del, så jeg håper jeg har svart på spørsmålene dine.
Ja, jeg har bare ett til slutt, som jeg stiller alle.
Ja.
Hva er meningen med livet?
Det er å leve slik at du blir husket med gode minner av de som er mest glad i deg, som betyr mest for deg, den dagen du ikke er der. Det er meningen med livet.
Takk for praten.
Takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.